Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za četvrtak, 17. maj, kao i obično su na internet stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, među ostalim, poslušajte. Kako je protekla uvodna riječ tužiteljstva u slučaju protiv Ratka Mladića, optuženog za genocid i ratne zločine pred Haškim tribunalom? Šta Bosna i Hercegovina očekuje od novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom? Da li je Hrvatska odustala od gradnje sada već čuvenog Pelješkog mosta?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Haškom je sudu završena uvodna riječ tužiteljstva u slučaju protiv Ratka Mladića, zapovjednika glavnog štaba Vojske Republike Srpske optuženog za genocid i ratne zločine. Nakon što je prethodno opisan kontekst događaja tokom kojih je došlo do etničkog čišćenja diljem Bosne i Hercegovine, tužiteljstvo se u završetku uvodnog obraćanja fokusiralo na zločin u Srebrenici, gdje je prema optužnici ubijeno preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Na kraju obraćanja tužiteljstvo izrazilo nadu da će sud pružiti istinu onome što je Mladić učinio bosansko-hercegovačkom narodu i njegovoj divnoj zemlji. Izvještava Goran Jungvirt.
Bosanski genocid, tako je tužiteljstvo opisalo stradanje žrtava i sakaćenje preživjelih u Srebrenici, napominjući kako još 1500 bošnjačkih dječaka i muškaraca nije pronađeno ni u više masovnih grobnica otkrivenih nakon srpnja 95. godine. Prema tužitelju Peteru Mekloskom, Mladić je kao zapovjednik glavnog štaba VRS-a bio itekako upoznat s kaznenim djelima svojih vojnika, a i sam je želio da se ta djela počine. Riječima sudske prevoditeljice.
Autoritet i sposobnost gospodina Mladića kao komandanta. On je bio u punoj komandi nad mnogim ljudima koji su direktno počinili krivična djela koja se navode u optužnici. Njegov jedini pretpostavljeni bio je Radovan Karadžić.
Tužitelj je spomenuo i nekoliko svjedoka koji će svjedočiti o gubitku najdražih članova obitelji nakon što su srpske snage ušle u zaštićenu zonu Srebrenica.
Mir sada će svjedočiti u ovom predmetu. Mir sada je ostala bez muža Salka, bez dvojice sinova, Elvira i Admira. Admiru je bilo svega 16 godina. Ostala je bez svekara Omera, bez obojice Salkove braće Osmana i Džafera i bez svog nećaka Samira. I njen slučaj nije usamljen. Mnogi su pretrpeli i još veće gubitke.
Tužiteljstvo je odbacilo obranu Mladića pomoću alibija, odnosno tvrdnju da nije znao što se događa u Srebrenici, budući da je prije početka masovnih ubijanja otišao u Beograd na sastanke i jednu svadbu.
Prije nego što je napustio Srebrenicu, Mladić je pokrenuo pod kontrolom počinjenih oficira operaciju širokih razmjera, dobro organizovanu operaciju u kojoj će se ubiti 7000 muškaraca i mladića tokom nekoliko dana i prisilno iseliti više od 30.000 žena, djece i starijih muškaraca sa te teritorije.
Tijekom uvodne riječi prikazani su brojni dokumenti, videosnimci i presretnuti razgovori koji prema optužbi pokazuju punu svijest Mladića i političkog vodstva bosanskih Srba o zločinima koje su počinile njihove snage. Kao dokaz tome, spomenuti su i ratni dnevnici optuženog.
On ovdje zbilježi da mu Momčilo Krajišnik kaže, citiram, Vogošća, interventni vod je demolirao hotel, siluju sve redom. Komandant Miladin opljačkaše sve živo u Vogošći. Kraj citata.
Nakon uvodne riječi tužiteljstva, suđenje Mladiću se ipak neće odmah nastaviti, budući da su suci uvažili prigovore obrane o zakašnjelom objelodanjivanju dokaznog materijala tužiteljstva. Nakon što sudsko vijeće na popodnevnom sastanku sa stranama u postupku uvidi razmjere propusta optužbe, naknadno će odlučiti o novom datumu nastavka suđenja za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Poznavaoci zakona na Kosovu kažu da vlada mora da sprovede odluku skupštine, to jeste uslovi nastavak dijaloga sa Beogradom rasvjetljavanjem sudbine oko 1700 nestalih na Kosovu. Povratak nazad je nemogući, takav prijedlog se mora sprovesti. Analitičari međutim ističu da nije potrebno insistirati na prekidu dijaloga, već jednostavno pitanje nestalih treba uvrstiti u agendu tokom sljedeće runde dijaloga Priština i Beograda. Detalje ima Amra Zajneli.
Dok se za nastavak dijaloga Prištine i Beograda čeka formiranje nove vlade u Srbiji, na Kosovu smatraju da se ipak mora ispoštovati i sprovesti odluka Skupštine da se dijalog uslovi sa rasvetljavanjem sudbine nestalih lica. Takav predlog Skupština Kosova je usvojila prošle nedelje. On je na snazi iako je najveća stranka, Demokratska partija Kosova, pokušala da predlog vrati na ponovno glasanje uz obrazloženje da poslanicima nije bilo jasno zašto su tačno glasili. Tome se međutim usprotivala kosovska opozicija, ali i porodice nestalih. Dok kosovski mediji prenose da predstavnici Evropske unije u Prištini kažu da Evropska unija insistira na nastavak dijaloga, ali bez uslovljavanja, poznavoci pravne pitanja navode da se odluke Skupštine ipak moraju ispoštovati. Bljerim Burjani, poznavac ustavnih i zakonskih pitanja u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da se ne može ići nazad i da se predlog mora u potpunosti sprovesti, obzirom da je Skupština izglasla predlog da se nastavak dijaloga uslovi. Izvršna vlast nema drugog izlaza osim da sprovede usvojen predlog. Ako se baziramo na pravilnik o radu Skupštine i na Ustav Kosova, onda se tačno podrazumeva da vlada mora da sprovede odluku Skupštine da se dijalog sa Beogradom uslovi sa rešavanjem pitanja nestali. Nemoguće je da Skupština usvoji predlog, a da posle kaže da nije zainteresovana za njegovo sprovođenje jer je to složeno pitanje, a koje može uticati na tog dijaloga. Ne može se ići nazad. A i sama ideja da se ovaj predlog vrati nazad na glasanje je besmislena, navodi Burjani. Šefica pregovaračkog tima Edita Tahiri prethodno je za naša radio izjavila da izvršna vlast vrši napore kako bi se došlo do saznanja o sudbini nestalih. Međutim, ona dodaje da Srbija i dalje krije svoje zločine u arhivi bivše jugoslovenske armije, bez obzira što je ovo pitanje međunarodna obaveza. Tahiri je dodala da se o pitanju nestali razgovarali tokom četvrte runde dijaloga u maju 2011. godine, kada je kosovska strana predstavila ovaj problem, a kojoj je za cilj bio da to pitanje stavi na agendu tehničkog dijaloga Prištine i Beograda. Kako će kosovska delegacija postupiti s ovim pitanjem nakon usvojenog predloga, ostaje da se vidi, pošto se dve strane usaglase o daljem toku. Ardian Arife iz Instituta za politička istraživanja navodi da nije potrebno da se dijalog prekine, već se on može nastaviti, ali tako što će se vlada Kosova pridržavati usvojenog predloga. Na sljedećem sastanku Kosovo treba pokrenuti temu pitanja nestalih lica. Ova tema uopšte nije u suprotnosti sa dijalogom. Ukoliko dijalog ima za cilj normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, onda jedna od ključnih tačaka je i rasvetljavanje sudbine nestalih, kazuje Arifaj. On je dodao da sada nakon što je Srbija dobila status kandidata, što je po njemu i bio cilj ovog dijaloga do sad, Kosovo ima više prostora da utiče na agendu dijaloga. Inače, od završetka rata, na Kosovo se smatra nestalim oko 1700 lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini boravi delegacija Međunarodnog monetarnog fonda koja sa tamošnjim predstavnicima vlasti pregovara o novom aranžmanu, odnosno zaduženju te zemlje. Državi inače nije potreban novi aranžman, ali jeste entitetima koji nemaju novaca za plaćanje administracije, uprkos upozorenjima međunarodne financijske institucije, ali i ekonomskih analitičara, kako javnu upravu treba smanjiti, a novac ulagati u ekonomski oporavak i rast zaposlenosti. Ukoliko dođe do novog kreditnog zaduženja, prognoze su da to neće imati ko da vraća, a u prilog tome ide i činjenica da vlasti nemaju apsolutno nikakav plan i program mjera koje idu u tom smjeru. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina nije otplatila ni stari dug, a već pregovara o novom zaduživanju sa MMF-om. Iako predstavnici vlasti tvrde kako je to nužno s obzirom na ekonomske i financijske poteškoće u zemlji, činjenica je da je glavni povod finansiranje javne uprave. I sva dosadašnja zaduženja išla su u tom pravcu, a niti jedna marka nije bila namijenjena za privredni razvoj i zapošljavanje. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kaže da državi nije potreban aranžman, ali jeste njenim entitetom. A evo i zbog čega.
Da bi se ušlo u strukturalne reforme i prevladali enormno visoki deficit kako bi se mogao osnažiti realni sektor.
Špirićev zamjenik Fuad Kasumović ne slaže se niti sa jednom ocjenom svog šefa. Za naš radio kaže da niko ne zna koliko novca se traži od MMF-a, čija delegacija je u petodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, te da predloge neko drži u ladicama. Kasumović ističe da je Bosna i Hercegovina do 2008. sa predratnim dugom bila zadužena sa 1.300.000.000 eura. 4 godine kasnije dug je porastao na iznos veći od 3,5 milijarde eura. I tada, kao i danas, je obećavano da će novac biti utrošen za ekonomski rast i zapošljavanje.
Dovešćemo državu u veoma tešku situaciju kada nećemo moći odgovoriti svojim međunarodnim obavezama. Vlade entiteta koji su, evo, gro toga kredita uzeli i koji hoće i dalje da uzmu, i dalje drže deficite u budžetima, i dalje ne povlače ni jedan potez koji će pomoći veći broj zaposleni. Vidite, svakodnevno ljudi ostaju bez posla. Jedino čim se jedna vlada i druga, govorimo o Republici Srpskoj Federaciji, bavi je kako će dodatno zadužiti te entitete da bi mogli financirati u javnu potrošnju koja je enormna i koja ova privreda i građani to ne mogu izdržati.
Republika Srpska i Federacija BiH već godinama odugovlače da provedu reforme, odnosno pokrenu privredni oporavak i smanje broj nezaposlenih. Umjesto toga javna uprava sve je brojnija, a o novim kreditima se razgovara uoči svakih izbora. Istovremeno predstavnici vlasti Federacije BiH ocjenjuju da bi sklapanje novog aranžmana sa MMF-om bilo od važnosti za njenu fiskalnu stabilnost, a o očekivanjima Republike Srpske govori Zoran Tegeltija, ministar financija tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Naše očekivanja vezano za aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom su vezano u pravcu da eventualno refinansiramo naše obaveze koje nam dospijaju iz 2013. i 2014. godine, odnosno da dobijemo toliko sredstava koje bi iskoristili samo za refinansiranje obaveza.
Rijetki su predstavnici zakonodavne vlasti koji se interesuju za postojeće ekonomsko stanje u zemlji, razloge zbog kojih je kreditni rejting najniži u regiji i brojke koje pokazuju da će broj nezaposlenih uskoro biti jednak broju zaposlenih. To dokazuje posljednja sjednica BiH parlamenta na kojoj su poslanici imali priliku da pitaju vijeće ministara o svemu navedenom, ali tokom trosatne sjednice jedino pitanje te vrste je postavio Martin Raguš, jedan od čelnih ljudi vladajućeg HDZ-a 1990. koji za naš radio kaže.
Ja zaista mislim da su stvari, neću reći došle do kraja, ali su svakako tu negdje. Ljudi su s pravom nezadovoljni. Ogromna je stopa nezaposlenosti. Financijske dubioze su sve veće. Pitanje kako posluju naši gospodarski subjekti je apsolutno najvažnije, ali ono uopće nije u fokusu javnosti. Ja očekujem sve veći pritisak na vlasti, a i sama situacija će stvarati takve okolnosti, a i mislim da novac izvana neće više dolaziti. I dobro je da ne dolazi za krivanje dugova i dubioza u javnim proračunima, nego za konkretne i ozbiljne projekte.
U posljednje vrijeme sve je glasnija i opozicija koja od vlasti traži program za iznalaženje iz postojeće krize. Iste uslove postavlja i MMF, no kako kaže Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a, plaši se da će ta financijska institucija popustiti BiH vlastima zbog politizacije prilika u Bosni i Hercegovini.
Bojim se da ni MMF neće se ponašati kako se inače ponaša. Ja mislim da Bosna i Hercegovina zaslužuje tvrđu politiku MMF-a, veću kontrolu rasipništva državnih institucija, raznih nivova vlasti, ali bojim se da to MMF sada neće raditi i mislim da će kao krajnji rezultat proizvesti relativno neki uslovi, dalje zaduživanje, a bojim se da je to na neki način, čak bi to tako nazvao, zločin prema ovom narodu.
Duljko Hasić, ekonomski analitičar.
Nepostojanje vizije da se problem riješi, nenuđenje rješenja, prihvatanje politike svršenog čina kao što je to uzimanje sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda i to pod izuzetno nepovoljnim uslovima, obistinjuje se ona izjava gospodina Štiglica da smo došli do ovog četvrtog kruga pakla. Naime, očekuje nas zaista izuzetno teška situacija ukoliko se konkretni rezovi ne poduzmu u ekonomiji Bosne i Hercegovine dok se politika ne bude ozbiljno počela baviti ekonomskom situacijom u ovoj državi. Sve je podređeno političkoj situaciji, sve je podređeno budžetu i zadovoljenju potreba onih koji tamo rade, ne računajući na ogromnu armiju nezaposlenih, ogromnu armiju penzionera i socijalno ugrožene kategorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Skupštini Crne Gore predstavnici vlade odgovarali su na poslanička pitanja. Pokazalo se da borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije različito percipiraju ministar pravde Duško Marković i poslanici opozicije, koji su saopštili niz podataka koji sugerišu da su mnoge institucije pod kontrolom organizovanog kriminala. Iz vlade, međutim, tvrde kako upravo rezultati borbe protiv tih pojava će omogućiti početak pregovora sa Evropskom unijom. Izvještava Srđan Janković.
Dva slučaja niskih sudskih presuda za krijumčarenje narkotika koje su dodatno smanjene ili suđenje vraćeno na početak odlukama apelacionog suda bili su povod da poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović upita ministra pravde Duška Markovića da li smatra da je crnogorsko sudstvo pod kontrolom mafije. Pavlović je također upitao ministra da li će uticati da se iz pravosuđa uklone korumpirane sudije.
Da li ćete naložiti istragu povodom ovakvih sramnih presuda koje upućuju na zaključak da su u navedenim slučajevima sudije bile korumpirane od strane mafije?
Ministar Duško Marković je rekao da su na nivou države i u vladi pokrenute konkretne politike koje treba da dovedu do efikasnog i odgovornog pravosuđa. Marković se nije složio sa Pavlovićevom konstatacijom da sudovima upravlja mafija.
Znači, kao ministar pravde svjestan sam slabosti u našem pravosuđu, ali zaista ne mogu da stanem i potvrdim vaše sumnje i ne samo sumnje nego i tvrdnju da je naše sudstvo pod utjecajem mafije. To bi zaista bilo katastrofalno za ovu državu i njen pravni poredak, naravno za pravosuđe posebno.
Poslanik Pavlović je pomenuo još dva slučaja u kojima postoji sumnja da se korupcijom došlo do manjih presuđenih kazni, a na to je ministar Marković saopštio da će o pojedinim slučajevima zatražiti informaciju od sudskog savjeta.
Da kada nekoga za švercovanje 3 kilograma ili 3,5 kilograma kokaina osudite na 3 ili 3,5 godine, da je taj sudija korumpiran. Da kada regionalno poznatoga kriminalca Keljmendija, koji zajedno sa jednim našim dojučerašnjim gradonačelnikom se bavi kriminalom i te ljude kaznite pod navodnicima sa po 10.000 eura, osnovana sumnja postoji da se radi o korupciji.
Lično ću zatražiti na sudskom savjetu informaciju oko ovog slučaja. Nemam pravo da pokrećem istrage. Istrage pokreće vrhovni državni tužilac, ali ću kao član sudskog savjeta u ovom slučaju zatražiti informaciju i ne samo zbog toga što vi na tome insistirate.
Zbog čega se ne raskida ugovor sa Rusima u kombinatu aluminijuma i zašto se ne aktiviraju krivične prijave, pitao je Branko Radulović iz Pokreta za promjene, koji je izrazio bojazan da će Crna Gora pretrpjeti teške posljedice zbog kapa.
Sa kapom, ako ti ide ovako, ide sva Crna Gora. Šansi nema da se možemo spasiti. Ni u ekološkom smislu, ni u ekonomskom smislu, ni u socijalnom smislu. Zašto ne raskinemo taj ugovor? Zašto ne pokrenete ove krivične prijave u krivičnu prijavu još 6-7 mjeseci koja stoji sa svim dokazima? Dano bi raskinuli taj ugovor sa kombinatom aluminija.
Ministar Marković je odgovornost prebacio na tužilaštvo.
Ja jednostavno ne mogu odgovoriti na to pitanje jer primjena zakona u ovom segmentu je u rukama vrhovnog državnog tužilaštva. Ali mislim da sve ovo, sav ovaj dijalog i prethodni dijalozi dolaze do ušiju oni koji postupaju po zakonu i koji primjenjuju zakon i vjerujem da će to imati odgovarajući rezultat.
Tokom polemike sa poslanicima ministar Marković je izrazio uvjerenje da će Crna Gora početi pregovore u junu o članstvu u Evropskoj uniji, a da o tome govori stepen borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, za koje je rekao da ipak postoje u Crnoj Gori.
Ja vam sada kažem da mi imamo izazov imamo problem sa organizovanim kriminalom i korupcijom, da se tom izazovu suprotstavljamo sistematično, planski. Imamo slabije rezultate u oblasti korupcije. Ali to nije samo naš problem, to je problem svih u regionu, to je problem i Europe. I u ostalom, ovo što ja pričam ne mora biti relevantno. Relevantno će biti ono što će reći Europska komisija.
Srđa Brajović iz Pokreta za promjene je ocijenio da se organizovani kriminal nalazi u samim institucijama Crne Gore.
Što se tiče Europske unije, vi ste suočeni ne sa organizovanim kriminalom o kojim svi javno bruje. Vi ste suočeni sa organizovanim kriminalom u državnom aparatu. Na osnovu svih relevantnih pokazatelja analiza stranih službi. Organizovani kriminal u okviru državnog aparata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
5 godina nakon sklapanja ugovora hrvatska vlada odobrila je raskid ugovora sa 3 domaće građevinske kompanije o izgradnji Pelješkog mosta. Most, čija izgradnja trebala biti gotova ovih dana, započet je prije 4 godine, a dovršeno svega 3% radova. Od početka je bio predmet kritika zbog svoje previsoke cijene i upitne funkcionalnosti. Enis Zebić.
Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za raskid ugovora o izgradnji Pelješkog mosta sa tri domaće građevinske tvrtke. Premijer Zoran Milanović ocijenio je kako cijeli projekt nije bio dovoljno ozbiljan i da se nada kako će njegova vlada biti ozbiljnija u izgradnji i nalaženju sredstava za Neumski koridor.
A cilj je isto kao s Pelješkim mostom, ali ovoga puta jeftinije i učinkovitije, spojiti Hrvatsku. U suglasnost naših susjeda, Bosne i Hercegovine, lokalne zajednice, i prvi naši napori pokazuju da to izgleda moguće. U razumnom roku uz razuman novac. I to je odgovornost vlasti da razumno raspolažući sredstvima koja su ograničena, postiže određene ciljeve u interesu zajednice. A interes je spojiti. Dakle, na tome radimo.
Ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić podsjetio je kako je ugovor za gradnju mosta Komarna na kopnu poluotok Pelješac sklopljen 2007. Cijena izgradnje trebala je biti 1,9 milijardi kuna, oko 250 milijuna eura, a radovi koji su do obustave radova u lipnju 2010. napravljeni 158 milijuna kuna, nešto preko 7 milijuna eura.
Hrvatske ceste, jasno zbog financijske situacije, ne mogu osigurati potrebna financijska sredstva za nastavak realizacije predmetnog ugovora, te sa izvođačima radova dogovoren sporazum o raskidu ugovora o građenju mosta Kopno-Pelješac sa naglaskom, dakle, da će izvođačima radova biti priznati svi stvarni troškovi, a oni nemaju pravo na naknadu izgubljene dobiti.
Predsjednik Osipović pozdravio je ovu vladinu odluku, a pozdravlja i struka. Za naš radio govori profesor Ivan Dadić, predstojnik Zavoda za prometno planiranje na Zagrebačkom fakultetu prometnih znanosti.
Pa mislim da je to dobra odluka, jedino moguća odluka, jer država je pred kolapsom, puno toga ne funkcionira, a graditi takav most koji neće donijeti puno koristi bilo bi velika, velika šteta. To je pun pogodak. Hvala Bogu da je vlada malo našla hrabrosti da se takvim stvarima odupre.
Koliko se uopće pri odluci o izgradnji Pelješkog mosta pitalo struku?
Mislim da je to struka podijeljena. Bivša vlada premijera Sanadera je zapravo našla svoje stručnjake koji su zagovarali takvo rješenje. Nažalost, još ima i takvih stručnjaka koji danas zagovaraju rješenje. Njima su važni velebni objekti, ali prvenstveno je važno da radimo u interesu hrvatskih građana, u interesu povećanja bruta domaćeg proizvoda, a ne velebnih objekata. Mada i velebni objekti mogu značiti puno ako su funkcionalni, ako su racionalni, ako služe svoje svrsi.
Međutim, to čini se da Pelješki most ne bi bio.
Apsolutno.
Plan je da se postojeće izgrađene pristupne putove iskoristi za izgradnju trajektne luke za kamione od kopna do Pelješca. Prema dostupnim informacijama, na Pelješkoj strani je pristanište skoro završeno, a s kopnene strane potrebno je obaviti još radova. Također se planira popravljanje dijelova brze ceste preko Pelješca, ali to je dobro i kao alternativno rješenje u slučaju da dogovor sa Sarajevom oko Neuma zapne, kaže profesor Dadić.
Ako ne bi išao ovaj koridor preko Neuma, ako ovi pregovori nisu iskreni, Hrvatska nema izbora, mora napraviti dva trajektna pristaništa, uvesti 3-4 trajekta, to je samo 2,5 km plovidbe morem i napraviti ceste. Za sljedeću godinu sve mora biti gotovo, znači da ulaska Hrvatske u Europsku uniju možemo za Dubrovnik putovati bez putovnice, jednostavno trajektom 10 minuta, a ostalo vožnja cestom kao i do sada.
Danas je Riječki Novi list donio tekst u kojem se upozorava na niz nepravilnosti i protuzakonitosti u cijeloj priči oko izgradnje Pelješkog mosta. Među ostalim i to da su tadašnji premijer Ivo Sanader i tadašnji ministar prometa Božidar Kalmeta na štetu dva strana ponuđača pogodovali domaćem konzorciju. Za naš radio govori novinar Novog lista Darko Pajić.
Dokumentacija koju je Novi list objavio pokazuje da taj projekt je rađen na način koji je prije svega nezakonit, a drugo, ja bih rekao, profesionalno potpuno nekvalitetan, jer nije bilo u stvari uopće moguće izvesti projekt onako kako ga je bio zacrtao Institut građevinarstva Hrvatske, odnosno gospodin Jure Radić. Poanta je u tome da Hrvatske tvrtke konzorcij koji je dobio posao uopće nije imao tehnologiju gradnje mosta kakva je predviđena projekt.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iako Crna Gora ima višestruko više solarne energije po kvadratnom metru od Španije, Grčke, Danske ili Njemačke, mnogostruko manje koristi taj obnovljivi izvor energije. Osim velikih ušteda, na taj način gubi se i veliki broj radnih mjesta, jer su, na primjer, samo u Njemačkoj mjere energetske efikasnosti otvorile oko 300.000 novih radnih mjesta. Ovom se temom bavila Jasna Vukićević.
U 80% domova koristimo električnu energiju kao energent, a veoma mali broj institucija i domaćinstava sprovodi mjere energetske efikasnosti. Samo trećina koristi štedne sijalice, skoro 50% ispitanika ne sprovodi ni jednu mjeru energetske efikasnosti. A kako ih primjenjuje Europa? Čujmo na primjeru iz Španije od Sanje Svrkota iz NVO Green Home.
Pa u Barceloni lokalna samouprava je uvela jednu mjeru kada je riječ o korištenju proizvodnje tople sanitarne vode i solarnih kolektora, tako da svaki novoizgrađeni objekat ili objekat koji je rekonstruisan, znači koji je energetski efikasan, mora proizvoditi minimum 60% tople vode iz solarnih kolektora. Do sada površina pod solarnim kolektorima iznosi 20.000 metara kvadratnih, znači od 2000. godine do danas, a uštedjeli su godišnje oko 15.000 megawatt časova električne energije i mjerenje su pokazale da su na godišnjem nivou uštedjeli oko 3.000 tona ugljen dioksida, zahvaljujući znači samo ovim mjerama.
Oni koji razmišljaju energetski efikasno u gradnji svojih kuća koriste mjere koje im donose uštedu i dodatnu udobnost, kao u primjeru doma Ljubiše Nenezića.
Sada se rade te fasade koje su znači sa dobrom izolacijom. Najviše se koriste znači ovi stiropor i ne znam stirodur, zatim ventilirajuće fasade i tako dalje. Ja sam toplu vodu sam riješio sa kolektorima, toplotnim prijemnicima. Tu sanitarnu vodu, odnosno tu količinu vode sam integrisao i u sistem grijanja prostora. Uglavnom ne koristimo električnu energiju uopšte za zagrijavanje prostora i za grijanje vode.
Potencijali sunčeve energije u Crnoj Gori su neznatno iskorišteni. Sanja Svrkota iz Green Home-a podsjeća da se on procjenjuje na preko 2500 sunčanih sati godišnje, što je mnogo manje od nekih zemalja koje mnogo više koriste solarnu energiju.
Potencijal Crne Gore je zaista prema svim istraživanjima jako veliki i naročito ovaj centralni i južni dio Crne Gore iznosi negdje od 2500 do 2700 sati godišnje. To je više nego što ima Grčka ili Izrael ili Kipar, ali svakako da imamo više od Danske i od Njemačke i od Kine koji su vodeći proizvođači opreme, a ujedno i korisnici solarnih sistema.
Uz podatak da je energetska efikasnost samo Njemačkoj donijela oko 300.000 novih radnih mjesta, pitamo što je prepreka većoj iskorištenosti solarne energije i u Crnoj Gori.
Zakon o energetskoj efikasnosti je donesen 2010. godine. Sa njegovom primjenom počelo se u aprilu prošle godine i ono što je bilo potrebno da bi se ovaj zakon implementirao jeste donošenje niza dodatnih propisa, ali je problem nastao prilikom usklađivanja ovog zakona sa drugim zakonima, odnosno tih podzakonskih akata, tako da prema nekim informacijama možemo očekivati da će se raditi inovacije ovog zakona, što svakako na neki način usporava ovaj naš proces edukovanja i primjene prvenstveno mjera energetske efikasnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Vrijeme je da vam predložimo da u dokumentima dana poslušate kako zvuči holandski hor Slavuj, u kojem je samo jedan od izvođača porijekom sa Balkana, a pjevaju se sevdalinke.
Boswijk en ik ben dirigent van koor Slavoj uit Amsterdam.
Zovem se Ivo Boswijk. Dirigent sam hora Slavoj iz Amsterdama. Hor njeguje i izvodi izvorne pjesme sa slavenskog govornog područja. Prilično je veliko interesovanje za ovu vrstu muzike, jer su Holanđani u principu zainteresovani za druge kulture, pa tako za muziku, običaje i kulturu, naročito Balkana.
Reportažu o amsterdamskom horu Slavuj poslušajte u dokumentima dana ili na internet stranici radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 17. maj toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Slučaj Taton, nakon što su roditelji ubijenog francuskog navijača tužili državu Srbiju. Ministar Ivica Dačić napravio paralelu sa napadima na srpske navijače. Dačić i koordinator koalicije protiv diskriminacije Saša Gajin.
Nisam nikada čuo da je bilo koji srpski državljanin ili njegova porodica dobila obeštećenje od bilo koje druge države.
Ako naknade štete nije bilo, ako nije bilo odluke o naknade štete, to pretpostavljam da znači samo da nije bilo ni parnice, da nije bilo ni postupka po tužbi za naknade štete.
U Novom Sadu protest podrške aktivisti antifašističke akcije Zoranu Petakovu, koji je osuđen na 100 dana zatvora pod optužbom da je uvrijedio bačkog episkopa Irineja.
Čovjek nije počinio nikako krivično djelo i ne treba u zatvor, naravno, i zato smo ovdje. Kad već ono, institucije to ne shvataju, ljudi shvataju.
Šta od NATO-a očekuje Bosna i Hercegovina na samitu u Čikagu?
Na jedan vrlo jednostavan način objasniti ljudima da se radi u jednoj asocijaciji, odnosno jednoj strukturi koja apsolutno garantuje jednu vrstu sigurnosti, jednu stabilnosti i sve ono što onda sigurnost i stabilnost proizvode, počeo od ekonomije, investicija, smatram i referendum ako bi se išlo na tu varijanču.
Hoće li biti otvorena NATO ambasada ili kancelarija u Podgorici, Savo Kentera, Atlantsko vijeće?
Mislim da prije svega tu mora postojati jedna jaka politička volja da se to uradi i kada postoji takva politička volja, otvaranje takvog centra može da se završi bukvalno za nedjelju dana.
Slušamo holandski hor koji izvodi balkansku muziku. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U prvoj zvaničnoj reakciji na odluku roditelja ubijenog francuskog navijača Brisa Tatona da tuže državu Srbiju, šef policije Ivica Dačić odgovorio je konstatacijom da niko iz Srbije nešto slično nikad nije učinio. A u komentarima na takvu Dačićevu ocjenu navodi se, vjerovatno zato što niko nikada nije ni tražio. No možda je sve to manje bitno od toga što roditelji mladića koji je u Beogradu na smrt pretučen potežu ovaj potez nakon što su kazne ubicama njihovog sina prepolovljene. Opširnije Miloš Teodorović.
Sve je smestio u jedan koš. Otišao je tako daleko pa je između ostalog uz podsjećanje da citat Srbiji nije plaćena ni odšteta za bombardovanje, kraj citata. Dačić naveo i primjer navijača Partizana koji je prilikom napada u Briselu izgubio oko, a da država Srbija i njegova porodica nisu tražili odštetu.
Ja želim da kažem da je Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo sve mjere na obezbeđivanju svih navijača koji su dolazili i na tu i na bilo koju drugu utakmicu kada smo za to imali određene najave. U ovom slučaju nikakvih najava niti organizovanog dolaska te grupe navijača nije bilo. Nisam nikada čuo da je bilo koji srpski državljanin ili njegova porodica dobila obeštećenje od bilo koje druge države za bilo koji napad na običnog čovjeka, a kamoli navijača u bilo kojoj zemlji Evrope. Ja naravno izražavam najdublje saučešće i žalim zbog onoga što se desilo, ali ovo naravno treba da upozori i našu državu, da mi moramo više da branimo naše građane.
Paralela koju je postavio Ivica Dačić dobrim delom ne stoji, pre svega zbog toga što svaka nadoknada štete podrazumeva da se ona i zatraži. Koordinator koalicije protiv diskriminacije Saša Gaj navodi da u slučaju pomenutog navijača Partizana nije poznato da je to i učinjeno.
Kao strana koja tuži, koja zahteva naknadu štete, može se pojaviti samo ono lice koje je oštećeno, odnosno neko koje je takođe uz nju oštećen, kao što su recimo roditelji, braća, sestre i tako dalje. Dakle, ako naknade štete nije bilo, ako nije bilo odluke o naknadi štete, to pretpostavljam da znači samo da nije bilo ni parnice, da nije bilo ni postupka po tužbi za naknadu štete.
Spomen ploča na Obilićevom vencu danas je podsjetnik na gosta Beograda, mladića koji je septembra 2009. godine podlegao povredama od teškog premlaćivanja. Taj zločin šokirao je Beograđane koji su više navrata masovno odavali poštu ubijenom i kao retko kada digli svoj glas protiv netolerancije i nasilja.
Ljudi koji nisu agresivni, koji podržavaju razlike, koji uvažavaju da je neko stranac, neko gej i tako dalje, postoje, ali nekako ne dolaze do izražaja.
Više od godinu dana nakon što su zabeležene ove reči, novembra 2011. Tatonova majka Suzan, do tog trenutka nemi posmatrač zabornog suđenja pod krovom Palate pravde 15-orici optuženih, odlučila je da i sama pomogne u podsticanju onih koji bi mogli svedočiti.
Samo jedan od svedoka na suđenju je rekao da zna šta je bilo, ali nije ništa rekao iz straha od odmazde protiv njegove porodice. Dakle, svi ćute. Ovo suđenje je prava noćna mora.
Januara 2011. izrečene su kazne. Ukupno svima 240 godina zatvora, od toga dvojici prvooptuženih Đorđu Preliću i Dejanu Puzigaći po 35, odnosno 32 godine robije, ali oni su i danas u bekstvu. Ako su do januara bežali od zatvora, od tada imaju barem pola razloga manje za to. Naime, i njima dvojici, kao i ostalima, kazne su prepolovljene. Niko ne može reći da li ova nedoslednost pravosuđa uticala na porodicu Taton da zatraži nadoknadu štete. U svakom slučaju, njihov advokat Slobodan Ružić preduzeo je potrebne korake.
Pre dva meseca ja sam kao predstavnik porodice Brisa Datona, roditelja i njegove rođene sestre, podneo predlog za mirno rešenje spora Republičkom pravobranilaštvu, kojim su oni tražili u tom predlogu da im se isplati nematerijalne štete iznosu 300.000 evra. Republičko pravobranilaštvo se nije oglasilo, dakle nije odgovorilo, što inače i nije obaveza po zakonu, i ja sam podneo tužbu Višem sudu u Beogradu, tako da praktično započeli smo parnični postupak. Tuži se Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova. To je za svakog od ovih tužilaca, dakle za oca, za majku i za sestru, po 100.000 evra.
Da bi se to i realizovalo, bit će potrebno dokazati da nije tačno ono što je na početku rekao prvi čovjek policije. Dakle, treba dokazati da su državni organi, odnosno policija, bili dužni da zaštite Tatona i spreče njegovo ubistvo. Ponovo Saša Gajin.
Dakle, u tom slučaju kada je država bila dužna da spreči nastanak tih štetnih posljedica, u ovom konkretnom slučaju radi se o tome da je država bila dužna da zaštiti navijače od napada i da je propuštanjem te obaveze države došlo i do gubitka života. Dakle, u tom slučaju načelno je pravilo da država može da bude odgovorna za naknadu štete.
Postupak za nadoknadu štete koji predstoji pokazuje da slučaj Taton, onaj za koji se verovalo da je prekretnica u suzbijanju rizika od huliganskog nasilja, to nije postao. Za porodicu Taton očigledno presude nisu bile dovoljna satisfakcija, pri čemu se kao po Srbiju bitniji problem čini to što nedoslednosti u sudskim odlukama te uspešno izbjegavanje pravde ključnih osuđenika budi sumnje da je manjak odlučnosti u otporu huliganima i dalje prisutan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U Novom je Sadu održan građanski protest u znak podrške aktivisti antifašističke akcije Zoranu Petakovu, koji treba da ide na izdržavanje zatvorske kazne od 100 dana jer je uvrijedio bačkog episkopa Srpske pravoslavne crkve Irineja. Tim povodom još jednom se postavlja pitanje različitih aršina u dijeljenju pravde. Da li je crkva u povlašćenom položaju toliko da se ne preza ni od presude za verbalni delikt kada su u pitanju crkveni velikodostojnici? Istraživala Branka Mihajlović.
Poznati novosadski antifašistički aktivista Zoran Petakov odbio je da plati kaznu od 100.000 dinara po presudi iz 2008. godine, jer je episkope Artemija Amfilohija Atanasija Irineja označio kao 4 jahača apokalipse i naveo da Srpska pravoslavna crkva podržava određene ekstremističke grupacije u Srbiji. To je Petakov izjavio u jednoj TV emisiji, a Irine Bački se uvredio i presavio tabak. Zašto su desetine uglavnom mladih Novosađana odlučili da javno protestuju?
Došla sam danas da podržim slobodu govora. Mislim da nije sramotno za ovu državu samo to što svešteno lice implementuje moć na taj način, nego što pravosuđe na to daje amin.
Bitno je zato što je apsolutno nepravedno osuđen na 100 dana zatvora i zato što je ovo represija crkve nad svim građanima.
Bitno je da se ljudi koji otvoreno kritikuju neke institucije koje treba kritikovati zato ne odgovaraju krivično, jer čovjek nije počinio nikako krivično djelo i ne treba da ide u zatvor, naravno. I zato smo ovdje, kad već institucije to ne shvataju, ljudi shvate.
Sam Petakov kaže:
ovdje se ne radi samo o meni, ne radi se isključivo o meni, niti se, ja mislim, prvenstveno radi o mojoj ličnosti, jer kad bi bilo tako, ja bi bio vrlo tužan. U stvari je suština da je to samo primjer kako prolaze ljudi koji se osuđuju da kritički govore o nedodirljivim institucijama.
Advokat i čelnik nevladine organizacije JUKOM Milan Antonijević kaže da sve nije gotovo i da se nada da će sud odustati od sramne presude.
JUKOM je naravno podneo molbu da se ova kazna zatvora ne izvršava i vidjet ćemo na koji način će sud u Novom Sadu i u Beogradu reagovati na to. Ono što, na što smo mi išli, to je mogućnost da se ova kazna zameni nekom drugom kaznom, tako da se nadamo da će sud izaći u susret.
U obrazloženju presude suda u Beogradu između ostalog je navedeno da je, citat, vladika Irinej besprekorna ličnost i da uvreda njega predstavlja uvredu za sve hrišćanske pravoslavne vernike. Sudija je pritom naglasio da se i on osjeća zbog toga uvređen jer je i on vernik. Kada se uporedi ovaj slučaj sa nekim drugim u kojima su visoki crkveni zvaničnici tužena strana za mnogo ozbiljnija dela, a ne verbalni delikt, onda je jasno zašto se i ovim povodom postavlja pitanje specijalnog statusa, odnosno nedodirljivosti Srpske pravoslavne crkve. Milan Antonijević.
Ne možete uopšte govoriti o slučaju Zorana Petakova, o osudi, negiranju slobode izražavanja, a da ne govorite o slučajevima koji su zastareli, koji su se vodili protiv pojedinih visokih zvaničnika Srpske pravoslavne crkve, a koji nažalost nemaju epilog. Sam slučaj Pahomija koji je zastareo je slučaj gdje ste imali tvrdnje mladih ljudi da su bili žrtve seksualnog iskorišćavanja i tu nemamo zadovoljavajuću presudu, to jest u jednom dijelu je sam postupak zastareo.
Javno je reagovao i Forum pisaca koji kaže da presuda nedvosmisleno dovodi u pitanje sekularnost države i pravo na slobodu javnog govora koja je zagarantovana Ustavom i zakonima Srbije. Član Foruma pisaca Filip David.
Uskoro to može da bude znak da se ne može govoriti tako ni o političarima, da se ne može govoriti svim o onima koji uživaju zaštitu države. Pa i taj komentar da je dotični sudija izjavio da on to vidi i kao uvredu sopstvenog nekog religijskog uverenja, pošto je on pravoslavac, i da je to također uticalo na donošenje ovakve presude, onda je to zapravo neka vrsta skandala, mislim sudskog skandala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predstojeći samit NATO saveza u Chicagu, koji se održava za nekoliko dana, šansa je za sve zemlje regiona onoliko koliko su ispunile postavljene uslove za prijem u članstvo. Tu naravno ne spada Hrvatska, koja je jedina zemlja u regiji koja je već godinama članica. Dok Crna Gora čvrstim koracima ide ka članstvu, kako bar vjeruju tamošnji političari, Srbija oprezno najavljuje da će sarađivati na pitanjima bezbjednosti i odbrane, ali i da ne želi ulaziti u taj savez. Dileme se otvaraju u Bosni i Hercegovini. Hercegovini. Iako se još uvijek čeka na ispunjavanje uslova za početak realizacije akcionog plana za članstvo koji je Bosna i Hercegovina dobila prije 2 godine iz Republike Srpske, najavljuju da će se o punopravnom članstvu ipak odlučivati referendumom. Detalje ima Žana Kovačević.
NATO je vojni, ali i politički savez koji garantuje stabilnost i mir svojim članicama, ali su u Bosni i Hercegovini mišljenja oko pristupanja u članstvo podijeljena. Iako je Bosna i Hercegovina i njene institucije angažovana na ispunjavanju uslova za početak realizacije akcionog plana za članstvo u NATO, poznato MAP, odluka o članstvu biće donijeta nakon referenduma koji se planira u Republici Srpskoj, stav je političara iz ovog entiteta. Predsjedavajući zajedničke komisije parlamenta Bosne i Hercegovine za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić kaže da su u Bosni i Hercegovini nepodijeljena mišljenja o potrebi kretanja zemlje ka Europskoj uniji, ali da Republika Srpska i Federacija BiH imaju različita mišljenja kada je u pitanju put zemlje ka NATO-u.
Konačnu odluku nema pravo da donese ni jedna politička partija, to mora da donesu građani kao što u većini zemalja koji donose odluku o NATO integraciji. Očito da u federaciji nema potrebe da se održava referendum jer to je nedvosmislena podrška NATO-u, a u Republici Srpskoj mora da se održi. Ja sam zato rekla da o tome trebamo govoriti jer šta znači, je li kredibilna zemlja u kojoj polovina stanovništva kaže da neće ići u NATO?
Referendum da, ali na državnom nivou, jer u NATO ulaze zemlje kandidati, a ne entiteti, ističe član parlamentarne komisije BiH za odbranu i bezbjednost Beris Belkić. Članstvo u NATO savezu pruža stabilnost, garantuje mir i građani moraju biti upoznati s tim, smatra Belkić.
Na jedan vrlo jednostavan način objasniti ljudima da se radi o jednoj asocijaciji, odnosno jednoj strukturi koja apsolutno garantuje jednu vrstu sigurnosti, jednu stabilnosti i sve ono što onda sigurnost i stabilnost proizvode, počev od ekonomije, investicija, smatram i referenduma ako bi se išlo na tu varijantu, ako bi građani jasno iskazali potrebu da se izjasne o tome, naravno onda se mora provesti na državnom nivou.
Zamjenik komandanta NATO štaba u Bosni i Hercegovini, pukovnik John Olson, ponovio je da je put do punopravnog članstva u alijansu dugi i zahtjeva ispunjavanje postavljenih uslova. Tek nakon toga može se razmišljati o načinima pristupanja, kaže Olson, navodeći da će na predstojećem samitu u Chicagu biti razmotren učinjeni napredak.
How you do that is a national...
Kako ćete vi to provesti, to ostaje na vama. Da li će tu odluku donijeti vaši političari, da li će biti kakav referendum, to je odluka koju Bosna i Hercegovina donosi i sama za sebe. Ono što je bitno je da se to mora desiti na državnom nivou.
Uslov za početak realizacije akcionog plana za članstvo u NATO je rješenje pitanja vojne imovine u Bosni i Hercegovini, što je na terenu trebalo biti učinjeno do početka NATO samita u Chicagu 21. maja. To međutim još uvijek nije riješeno, kaže ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimović.
Onog momenta kada mi završimo pitanje uknjižbe ove perspektivne imovine i riješimo ovo pitanje, možemo očekivati automatsko aktiviranje MAP-a.
Hrvatska je već nekoliko godina članica Sjevernoatlantskog saveza i bit će partner svima koji u regionu žele poći istim putem, rekao je u Sarajevu ministar odbrane ove zemlje Ante Kotromanović. Hrvatski ministar najavio je podršku Bosni i Hercegovini i na predstojećem samitu u Chicagu.
Lobiramo da Bosna i Hercegovina što prije postane članica NATO-a, to je naš interes, to je interes Bosne i Hercegovine i kao što sam rekao, to nam je jedna od bitnih, važnih stvari koje radimo. Nama je cilj jako upravo ta regionalna suradnja.
Značajnog uticaja međutim na odluku o mogućem članstvu Bosne i Hercegovine u NATO savezu imaće Srbija, bar prema najavama političara iz Republike Srpske. Srbija je članica programa Partnerstva za mir i kao kandidat za članstvo u Europsku uniju i u buduće će sarađivati sa svima u susjedstvu u pitanjima bezbjednosti, kaže član Odbora za odbranu i bezbjednost u Skupštini Srbije Meho Omerović. Protiv punopravnog članstva u NATO još uvijek je međutim veliki broj građana i to se mora poštovati, dodaje Omerović.
Jednog jedinog i prostog razloga, a to su loša i ružna sećanja krajem 20. veka i bombardovanja NATO pakta. Prema tome, nama političarima i predstavnicima vlasti nije nimalo lako da i to javno mnenje, rekao bih, ne samo ubedimo, nego i preokrenemo.
Za razliku od Srbije, Crna Gora dobre vijesti o skorom prijemu u alijansu očekuje već za nekoliko dana na samitu u Chicagu. S obzirom da NATO nije samo vojni, nego i politički savez, članstvo je višestruko korisno za male kao i za velike zemlje, naglašava predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu parlamenta Crne Gore, Mevludin Uhodžić.
Sa samita u Chicagu vjerujemo da će dobiti čvrste signale da je Crna Gora punim jedrima na putu u NATO integracije. Da je učinila ono što se traži za članstvo u NATO integracije. NATO znači da i mali u NATO su oni koji odlučuju punopravno. NATO ne znači majorizaciju mali, ali NATO otvara mogućnosti za razvoj i stabilnost i Crna Gora, kad su u pitanju NATO integracije, nema nikakvih dilema.
Članstvo u NATO savez otvorit će sasvim sigurno brojne dileme i polemike u Bosni i Hercegovini, ali obzirom da još uvijek nisu ispunjeni ni osnovni uslovi za početak realizacije akcijnog plana za članstvo koji je BiH dobila prije 2 godine, teško pitanje potpune integracije zemlje ostaće nekim drugim politikama i političarima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz opozicionog crnogorskog pokreta za promjene prozvali su potpredsjednika vlade Duška Markovića da odgovori na pitanje da li je premijer Igor Lukšić, kako tvrde, odbio ponudu visokog američkog zvaničnika Filipa Rikera da NATO otvori ambasadu u Podgorici. Nakon što je to u parlamentu ustvrdio Nebojša Medojević, uslijedio je demant iz vlade i objašnjenje da će u Podgorici uskoro biti otvoren infocentar NATO-a. Prepucavanjima opozicije i vlasti o tome na koji način će vojna alijansa u budućnosti biti prisutna u Crnoj Gori, bavio se Predrag Tomović.
Prvo je Nebojša Medović jučer saopštio da u pokretu za promjene imaju saznanja kako je premijer Igor Lukšić odbio ponudu Filipa Rikera da NATO otvori ambasadu u Crnoj Gori i zatražio od potpredsjednika vlade Duška Markovića odgovor na pitanje da li je to tačno. Marković nije reagovao, no danas je u parlamentu isto pitanje postavio poslanik pokreta Srđe Brajović.
Kolega Medović vas je pitao što mislite vezano za otvaranje ambasade NATO u Crnoj Gori. Vi ste to kao potpredsjednik vlade prečutao. Da bi jutro portparol vlade izašao sa svojim saopštenjem. Jel to smatrate primjereni?
Kada je drugi put prozvan, potpredsjednik vlade Duško Marković saopštio je da ne želi da ulazi u sadržaje razgovora koje su prije 2 dana imali premijer Igor Lukšić i pomoćnik američkog državnog sekretara Filip Riker.
Ja sam ozbiljan čovjek, ja ne prepričavam razgovore na crnogorskih i stranih zvaničnika, a posebno kad nisam upoznat s tim razgovorima, jer vi znate da je taj razgovor bio samo prije 2 dana. Predsjednik vlade, odnosno njegov kabinet je sinoć reagovao i potpuno je poslata jasna poruka javnosti o čemu se radi. Prema tome, nemojte me tjerati, niti će uspjeti u tome da ja tumačim tuđe razgovore, a posebno na visokom državnom nivou.
U raspravu se potom uključio i šef diplomatije Milan Ročen, koji je reagovao na tvrdnje Medovića da vlada zapravo nema jedinstven stav u vezi sa otvaranjem ambasade NATO u Crnoj Gori i da to stvara konfuziju u domaćoj i stranoj javnosti.
Dakle, gospodin Medović je našao za shodno da pita potpredsjednika Markovića o razgovoru sa gospodinom Rikerom, a nije to pitanje postavio ni premijeru Lukšiću, ni ministru odbrane gospođi Perović Đurišić, ni meni, koji smo se sreli sa njim. Sve to što je on rekao je apsolutno netačno i hoću da ga relaksiram, da nema nikakve konfuzije u crnogorskoj javnosti i kod saveznika.
U međuvremenu su iz vlade saopštili da su u pitanju improvizacije i manipulacije predsjednika pokreta za promjene. Portparolka vlade Anđela Čelebić.
Radi se o improvizaciji i o manipulaciji. Upravo suprotno, radimo na realizaciji te ideje koja pomaže ubrzavanje članstva. I još pored toga, u suradnji sa civilnim sektorom radimo na otvaranju NATO infocentra i taj projekat će uskoro biti realizovan.
Predsjednik Atlantskog savjeta Crne Gore, Savo Kentera, međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je već godinama planirano otvaranje infocentra NATO Crne Gori, ali da se od planova nije odmaklo zbog izostanka jake političke volje da dođe do realizacije tog projekta.
Već neko vrijeme stalno se priča o tome da će ubrzo biti otvoren, da imamo sve uslove i tako dalje, međutim to još uvijek nema. Suština priče je da se jednostavno taj centar želi otvoriti do sada da bi se i otvorio. Tu nema potrebe apsolutno za bilo kakvim velikim ulaganjima ili bilo šta drugo na kraju krajeva i sam NATO bi dosta uložio u otvaranje jednog takvog centra, ali mislim da prije svega tu mora postojati jedna jaka politička volja da se to uradi i kada postoji takva politička volja, otvaranje takvog centra može da se završi bukvalno za nedjelju dana.
Kentera objašnjava i da u Crnoj Gori zasigurno neće biti otvorena ambasada NATO-a, jer alijansa ni u jednoj državi svijeta nije prisutna na taj način. Neće biti otvorena ni kancelarija NATO u Crnoj Gori.
Ambasade svakako ne, ali postoje kancelarije NATO saveza u određenim zemljama, ali u većim zemljama. I s obzirom da imamo već jednu kancelariju u regionu, jednostavno procjena je da u Crnoj Gori nema potrebe za otvaranjem jedne takve kancelarije, s obzirom da je Crna Gora
dio ovog regiona i da ta kancelarija iz regiona može pokriti bez problema i sve te stvari i da jednostavno bi se na taj način samo povećali troškovi i da se ne bi neki dodatni efekat napravio samim otvaranjem neke kancelarije gdje bi se jednostavno doveli ljudi ili bilo šta drugo. Crna Gora je u tom dijelu zaista jedan dobar partner. NATO gdje jednostavno se procijenilo da nema potrebe sad baš da se kancelarija kao kancelarija NATO saveza jednostavno otvara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hor Slavuj iz Amsterdama već 26 godina na repertuaru ima izvornu muziku sa Balkana, odnosno pjesme iz zemalja slovenskog govornog područja ili, kako vole reći, iz zemalja oko Crnog mora, od Rumunije, Bugarske, Ukrajine, Rusije, Turske do muzike sa prostora bivše Jugoslavije. Holanđani posebno njeguju bosansku sevdalinku i izvode neke od najljepših ljubavnih pjesama iz Bosne i Hercegovine. Svoje umijeće pokazali su nedavno tokom gostovanja u više bosansko-hercegovačkih gradova, za što su sami snosili sve troškove. Gordana Sandić Hadži Hasanović zabilježila je nastup Hora Slavuju u Sarajevu.
Boswijk, ik ben dirigent van koor Slavuj uit Amsterdam.
Zovem se Ivo Boswijk. Dirigent sam hora Slavuj iz Amsterdama. Hor njeguje i izvodi izvorne pjesme sa slavenskog govornog područja. Prilično je veliko interesovanje za ovu vrstu muzike, jer su Holanđani u principu zainteresovani za druge kulture, pa tako za muziku, običaje i kulturu, naročito Balkana. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu da čujemo kako izvorno zvuče sevdalinke i kako naše izvođenje muzike ovog podneblja primaju ovdje kod vas.
Ik heet Nina Telleger en ik woon in Amsterdam en ik zing bij Slavuj.
Zovem se Nina Telleha, pjevam mezzo sopranu horu Slavuj. Nije mi teško naučiti tekst pjesama jer toliko je muzika divna da me ponese i želim da naučim riječi i one najteže. Meni se najviše sviđa pjesma Emina zato što je naš dirigent ovu pjesmu lijepo obradio.
Ik vond Bosnia heel erg mooi land.
Bosna i Hercegovina mi se jako svidjela, divna priroda, ljudi ljubazni i predusretljivi. Obišla sam Sarajevo, Zenicu, Travnik, Mostara. Najljepši doživljaj nosim sa Sebile u Sarajevu jer smo tamo spontano zapjevali. Ljudi su zastajkivali, slušali nas, aplaudirali. Onda su i golubovi kojih je tamo mnogo odjednom poletjeli, tako da je čarolija bila potpuna.
Ovako Eminu pjeva Kees Baka, privatni poduzetnik iz Amsterdama.
Heb ik erg mijn best voor gedaan. Maar we zingen het nog maar heel kort.
Pjevao sam najbolje što mogu i što znam, ali ova melodija nije dugo na našem repertoaru. Mi je još uvježbavamo, tako da i meni treba dodatnog vremena da je u potpunosti doživim. Povežem tekst i melodiju i shvatim njeno značenje.
Ik vond Sarajevo heel boeiend, heel internacional.
Posebno mi se svidjelo Sarajevo, to je jedan lijep internacionalni grad. Ljudi su prijatni. Ovo je dio Europe u koji se lako zaljubiti. Posebno mi se svidjela sevdalinka. Iako je to pjesma starih vremena, meni se čini kao muzika nade.
Sevdalinka je muzik from the hope. Hrana je na to.
Ulači
Nina Brenjo iz Zenice, koja je novi dom pronašla u Amsterdamu, članica je hora.
Slavuj ima trenutno 22 člana, većina članova je iz Holandije, u stvari jedina sam ja Bosanka i još jedna djevojka iz Ukrajine, ostali su Holanđani. Ovo mi je na neki način nekakav ventil i uvijek sam pjevala u horovima, od malena zašla sam i u srednju muzičku školu, nešto baš za moju dušu. Nekad odem tako umora na probu, ali zato kad se vratim, uvijek se vratim s pjesmom. Stvarno je tako.
Tebi, majko, misli lete, preko polja i planina.
Poriz Amsterdama je, pjevajući Srdalinke, izazvao oduševljenje kod BH publike.
Ja sam Vanessa Poturović, inače profesorca u muzičkoj školi solfeđa. Uvježbani su čak i bolje od mnogih bosansko-hercegovačkih horova. Dakle, da čovjek ne zna zaista odakle su, ne bi prepoznao da su stranci. Tako lijepo pjevaju Srdalinku, tako to izvode sa osjećajem.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 17. maj toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.